blaðsíða 70. Og er Ingimar kom á staðinn, mæltan. Nú munum við sækja manninn, viðkunnur, ef hann verður ekki látin laus. Þá svaraði Sigurður. Förum rólega, Ingimar, og sýnum sanngirni, því að menn munu vilja að þú komir heiðarlega fram þótt þú sért kappi mikill. Ingimar svaraði. Mikið þykir nú við þurfa að þið eru tveir á móti mér og báðir lendir menn og enn mun ég koma í þriðja sinn og það vildi ég að þið næðuð ekki manninum af mér. Gengur hann síðan á brott og dregur að sér lið sem mest hann má og fær mikið fjölmenni. Upprifjun, númer eitt. Þegar Þórður kom frá Englandi hafði skipi verið lagt í lagið þar sem hann var vanur að hafa skip sitt. Hver átti skipið sem var þar fyrir og hvernig brást hann við? Númer 2. Þórður tók mann og sett hann í varðhald. Hvað hafði hann gert af sér? Númer 3. Tveir höfðingjar lögðu Þórði lið í þessum átökum. Hvað hétu þeir? Til umræðu. Hvað segir kaflinn okkur vináttutengslin til forna? Hvers vegna var svona mikilvægt að eiga góða vini? Viðkunnu segir Hefur Þórður gert það sem hann átti að gera því að annars væri hann sekur? Hvað á hann við? Hvernig gat Þórður orðið sekur?